Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkasumas gama raadiyoon kanneen nu hordofan bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya isin haa ga'u attamoottan. Kibxata onkoloolessa 31 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti waldaan barreessitoota Oromiyaa badhaasa waggaasaa barreessitootaaf gaazexeessota badhaasee jira. Israa'el Hamaas waliin waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa hin taasisuu jetti. Kanneeniif kanneen biroo gabaasa har'aaf qindeessine waliin an Tuujubee Horaati ammas gara oduutti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walwaraansi Israa'elii fi garee Paalestaayinii Hamaasii wajjiniin Gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka ittiin fufne taasisuudhaaf gaaffii dhukaasa dhaabuu dhiyaachaa jiru Israa'elii akka hin fudhanne muummichi ministeeraa Benjaamin Netaaniyaahu beeksisaniiru.
Akko nimsera hodaa lemishpachotaahem shel 307 halalei tsahaal ulemishpachotaahem shel 210 hatu.
Akkuma Yuunaayitid Isteetsii haleellaa boombii Per Harbarii fi haleellaa shororkeessummaa fulbaana 11 booddee waliigaltee dhukaasa dhaabuu fudhachuu didde. Israa'elis haleellaa suukanneessa onkoloolessa 7 booddee waliigaltee Hamaasii wajjiniin dhukaasa dhaabuu hin fudhattu. Gaaffiin dhukaasa dhaabuu gaaffii Israa'eliin Hamaasitti shororkeessummaatti gocha gara jabeenyaatti harka kennisiisuuti. Sun hin ta'u jedhanii Netaaniyaahu. Eegumsa sibiilotaaf taasifamuu qabu irratti yemmuu waamichi dhiyaachaa jiru kanatti Gaazaa keessatti haleellaa waraana lafoo kan taasisaa jiru waraanni Israa'el wixata kaleessaa irraa kaasee gara kaaba Gaazaatti babal'achaa akka jiru ibsameera. Erga Hamaasii Israa'el irratti onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa raawwatee booda rakkoo namuma lammiilee Paalestaayinii irra gahaa jiru yemmuu dabalaa deemaa jiru kanatti lola kanaan walqabatee namoota lubbuun isaanii darbe. 8,300 ga'uu isaatii fi isaan keessaa 3,000 kan ta'an ijoolleewwan ta'uu isaanii hospitaalli bulchiinsa Hamaas jala jiruu fi Gaazaatti argamu ibsee jira. Lola kanaan lammiilee Israa'el ajjeefaman 1,400 dabalatee namoota 230 ta'an garee Hamaasiin butamanii fudhatamuun isaanii gabaasamee jira. Lammiilee Israa'el Hamaasiin ajjeefamaniin wal qabatee muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netaaniyaahu akka aangoo isaanii gallakkisan waamicha dhiyaachaa jiruu fi dhiibba taasifamaa jiru akka hin fudhanne Netaaniyaahuun beeksisuun isaaniis gabaasamee jira.
Ministeerri dhimma alaa fi ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteets waa'ee gargaarsa dabalataa Ukraaniif Israa'eliif taasifamuu qabu irratti miseensota mana maree bakka bu'ootaaf akka ibsan beekamee jira.
Ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinkenii fi ministeerri ittisaa Looyid Oostinii fuullee koree bakka bu'oota uummataa isa baajata eeyyamuudhaa fi aangoo qabu irratti dhiyaatanii kan ibsanii waa'ee barbaachisummaa gargaarsi dabalataa Ukraaniif Israa'eliif taasifamuu qaba jechuudhaan pirezidaanti Baayiden dhiyeessanii doolaara biiliyoonii 100 fi biiliyoonii 6 akka ta'e ibsameera. Pirezidaanti Baayiden weerara Raashaan Ukraan irratti taasisaa jirtuu fi waraana Israa'el garee Hamaasii isa lammiilee Ameerikaa humnaan butee jira jedhame irratti taasisaa jirtu. Maallaqaan deeggaruun akka barbaachisu ibsanii deeggarsa mana maree gaafachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Karaa biraatiin akka maddi oduu humna qilleensa Yuunaayitid Isteets jedhetti ministiroonni lamman dhimma gargaarsaa Ukraanii fi Israa'elii alattis waa'ee humni galaanaa Yuunaayitid Isteets Biriteenii fi Awustiraaliyaa wajjiniin waliigaltee taasifame irratti hundaa'uudhaan ijaaruudhaaf karoorfate. Doonii galaana keessaa yookiin sammariinii meeshaa waraana nuukileeraa baatu ilaalchisee gaaffiiwwan mana maree irraa dhiyaatanuufis deebii akka kennanu beekameera.
Bandi marai bulcin sanano sedama mergi kantiba magala hawasa duranif anggota motu mana nicalam akkarafudatam murti sejra bafakadu roda.
Kantiba magala hawasa durani obbo saggaye tukke mirgi himatamu irra isan ego akka irra ka ukantasifame wa'i malammaltummatini walkabate akka ta'e ibsamejira. Akka matin sagale Amerika timanittim obbo saggayen manni marina nicha murto kana irra ga usatin duram erga kabamani hidamani torban tokko ta'era. Mana hida magala hawasa keessa kan jiranu kantiban magalicha durani mirga wallansa fayya argachuu akka hin dandeenye maatiin isaanii dabalanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kantiban magala hawasa duraaniitii fi hanga'oonni biroo hidhamuu isaaniitiin ji'a sadii dura hojjettoonni mootummaa magala hawasa keessa jiran hiriira bahuudhaan uummataa fi tajaajila gaarii waan kennaa hin jirree fi dhiifama gaafachuun isaanii akka gabaasame Yoonaatan Zabdiyoosii hawasa irraa ibsee jira.
Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiru dilaallee yeroodhaan akka walitti hin qabamne gufuu ta'e jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa beeksisee jira. Itti aanaatti gaafatamaan waajjira galii naannoo Amaaraa obbo Fiqira Maariyaam Dajana raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waggaa bajataa nuusa waggaa jalqabaarratti dilaalli walitti qabamuuf ture keessa hanga ammaatti harki sadii keessaa tokko qofaa walitti qabuun danda'amee jira jedhan. Naannicha keessumaa kutaa gama dhihaa keessatti nageenyi boora'uun dilaala walitti qabuuf gufuu ta'uu kan ibsaan itti gaafatamaan waajjirichaa waajjirri isaanii qarshii biliyoona 17 walitti qabuuf karoorsus kan walitti qabamuu danda'e qarshii biliyoona 6 tuqaa 2 qofaa ta'uusaa ibsaan. Kunis galii gadaanaadha jedhanii walitti bu'iinsichi akkasiin itti fufe taanaan mootummaan hojjettootaaf mindaa kaffaluuf dandeettii dhabuuf akka danda'u akeekkachiisaniiru. Daldaltoonni VOA'n dubbise garuu sababa walitti bu'iinsaan suuqiileen keenya cufamuu isaatiin jedhan. Ogeessi qabeenyaa dhimma dinagdee obbo Yirgaa Tasfaayee Gamasaaniin dilaalli mootummaa walitti qabamuu dhabuun rakkoo dinagdeef hawaasaa naannichaaf gumaacha jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gara oduutti aanutti naaceen immoo mootiin biyya Yuunaayitid Kingdam Chaarles 3ffaan daawwannaa guyyaa 4 har'a gara Keeniyaatti imalaniiru. Komishiniin mirga namummaa Keeniyaa mootichi akka uummata Keeniyaa dhiifama gaafatan waamicha taasisee jira bafaqaadu.
Mootiin Chaarles 3ffaan haadha warraa isaanii mootittii Kamiilaa wajjiniin qibxataa irraa ganama yemmuu Naayiroobii ga'an pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo simannaa taasisaniif jiru. Mootichi du'a haadha isaanii mootittii Elsaabeet booda yemmuu Afrikaa daawwatan yeroo jalqabaatiif ta'uu isaa kan ibse masaraan mootichaa Baakingham daawwannichi karaa misooma diinagdeetiin karaa jijjiirama qilleensaatii fi dhimma nageenyaatiin Keeniyaa wajjiniin hariiroo jabeessuudhaaf akka ta'e ibsee jira. Karaa biraatiin yemmuu mootichi Keeniyaa gahan biyyi isaanii yemmuu Keeniyaa sirna bittaa jalatti bulchaa turte yakka waraanni Biriteen uummata Keeniyaa irratti raawwatee fi miidhaa sirni bittaa lammiilee biyyattii irratti ga'ee fi mootichi akka ifatti dhiifama gaafatan komishiniin mirga namoomaa Keeniyaa gaafatee jira. Hogganaan boordii komishinii mirga namoomaa Keeniyaa Daawindar Laambaa bara dukkana bara sirna bittaa sana keessa waan lammiilee Keeniyaa irratti raawwatame mootummaan Biriteen sirriitti akka hin hubanne ibsanii galmee dhumiinsa raawwate sana agarsiisu komishinii olaanaa mootummaa Biriteeniif dhiyeessuu isaanii erga himanii booda uummanni Keeniyaa badiinsa raawwatame sanaa fi dhiifama gaafatamuu qaba jedhaniiru. Sirna bittaa bara 2019 jalqabee amma biyyattiin wal ababaatutti Keeniyaa keessa ture mormuudhaan lammiileen Keeniyaa falmaa turan 1,900 ta'anii du'anii 1,160 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii komishiniin mirga namoomaa Keeniyaa ibsee jira. Daawwannaan mootiin Biriteen Keeniyaatti taasisaa jiran yemmuu biyyoottan Afrikaa yeroo sirna bittaa jalaa walaba ba'an waggaa 60ffaa kabajaa jiranutti yemmuu ta'u mootiin Chaarles turtii isaanii guyyaa 4 Keeniyaa keessatti taasisan keessa guyyoottan 2 erga Naayiroobii turanii booda guyyaa 2 immoo magaalaa Keeniyaa galaana irratti argamtu Mombaasaa akka deeman gabaasameera.
በፈቃዱ ወዱድ አፍነንገለተ ይፈዳ እስራኤል ወራና ለፎን ሀሌላን ጉዮታ አፍሪፍ ጋዛ ከይሰትራውት ፍልስጤን ተኩማን ለካውማን ገላፈተ ይጅራ ኩኒስ ሀሌላ አጃይ ሲሳ ጋሬን ሄደቶ ተሃማስ እንኮሎልስ ተርባ ለሞተ ነጋራትራውቴን ለሚሌ እስራኤል ኩፈተኩፍ ባፉር አጄፈሙ ሰናፍ ዴቢ ከነሜዳ ገሩ እስራኤል ሎለገራ ለፎ ጥቆ ራንዴቪያ ሎላ ገራ ለፈጥቆ ለማንጉ ተመከነት ፍደን ቆንዳልቶኒ ዋሽንግተን ሞስኮ ቴራኒፍ አንክራራ ፈን ጥንጣላጅሩ ገባሳ አኒታ ፓውል ዋይት ሃውስ ራኤርግቴ ጃለነ ኤስ
ዋይት ሃውስ ገርጋስቲና ሞማ ዳንጌ ፈሜፊ ተጃጅሊ ቴሌኮሚ ጋዛ ከዘት ዴቤ ጀል ቀቡሳ አከሲማቱ ኢፍሴጅራ ኩኒስ إسرائيل حاليلا غريني تتوتا هماس انكولولي ستور براواتيب ديبي كنودان حاليلا لفو نانو سنراتي راواتي اتفوفتي روجرتوتي بلچينسي بايدنس غري وانهي اتن لولا كانكيسا اكباهان اكي كتشيسي كننتوري ردد ديبي اغاما جرا جان كاربي منامري نغيني بيوليساف داريتر كومنيكيشني ترسي موتي إسانيس اكجرانيت
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it. And as you all know, we have strengthened our force posture.
Gare wal abde kana fayedemu barbadu kamifu ergan kenya kanano jetina kajeru. Akum undike san bektan nanno sana keset humna kenya chimsine jirra. Garen imma kanatu talu qoramu dando kamiyu dirqamal oltota kenya dable kenya kanendu ka de majiran egu danta nageenya biyale sa kenya nan chekese baye chimsine kanilallu to akabeku lolto ta kenya isisin iraqi soria ke set fane buajiranis ittufufin san kanilala jiru to sati
garu wal abden kun ya daw mata ke setis do hejra namoni diballa kaman umator bandarbe bufata tayara nanno rasha dagestan ke satargam werarudan balalin tel aviv ra ufusarat arabso far jushuta iyudan dagesisaniru president rasha vladimir putin wannitaye kun giddu sensa biyoti alati jechu komatan
sabiti v mahachkale
de event v mahachkale
hali kalesta galgala makachkala kesatti taykun chaasa media de wasummanille utunafin kaninito sisale danga ukraine kesa qamota tajajila basasa biyota gamatiyatin ture
karbinga masanitin dubbirra shakun kambarata meda jechudan fudata madafsisan presidentin turki recep erdogan united states hamasin gare shoror ke summati ramadu sheratti wali galu dabu sani ifsudan kome brafis qama brafti kubakaban
The West has the biggest responsibility for the massacre in Gaza.
Ajjecha Gaza ke satira watamef ittigafatamu magudda kakaban biyota gamadiyati.
Ondalton Iranis akasumarratibu fataniru. Ministerin Hajala Iran Hussein Amir Abdullahian torbandar be waltajito kumma motum motarrat ilalcha kaban ifsaniru.
I have been 3 weeks that we have been witness to the war crimes. and genocide of the
Ottoman Israel yakwarana fi dugugin sanyi Gaza fu West Bank ka Palestine dun fatajiru ke satrawate e garaga ba wtikane turban salitaera America biyon Europa hedun charter tokuma motum motaf sera dunya sonegin Israel she un fatte cinada abachun sani niyadatam
gama brani mo lamilen iran dandi ratti bawdan mormi qaban agesisani jiran jankar bi akajadanit white house wali galte dabufi wal abde giddut sararat iqan akajiru amana bulchin sikun werara faraju shotar damaqinan akailal dubbataniru
yeah, we believe in the right of peaceful protest even if it's you know espousing ideas we don't agree with
mutimirgamor mi karana gage ge samutni amanna yo yadenu tirattu ringal kadegaran tayelle garu mor min karana ga akakale sadangistan ke satira watamisana hokkaratta kajijiram yokalmo balatta kajijiram namni kamiyu argun barbadu kanafu kulyaddo wantef michota afwaltato takenye walin aso utifuvna
garu mor min kun wamba yecha ufefi White House biyake satti kanisa mudata jirul Sababinsas, Mormitoni by Insani, Falistinota de Gran, Garu Israeling Ekan, Torban Nender Bankanakesa, University Wangur Guddo, America Kesati, Mormin Egamudate, Bubulejra.
Amma mo gara qopi kenya torbanit ticeena way ummata oromo kana beektu laad.
Waldaan barreessitoota oromiyaa sirna badhaasaa hoogbarru maqaa barreessaa gaaddisaa birruun moggaafame kennuu yeroo lammaffaaf dilbata darbe kana geggeesse. Barreessitoota asoosamaa walaloo akkasumas waahila keenya jaallannee gammadaa dabalate gaazexeessota afur guddina hoogbarru oromoof gumaachuun gumaachan jedhee badhaasee jira. Lalisaa Indiris Adam barreessaa olaanaa waldaa barreessitoota oromiyaa badhaasi gaaddisa baranaa sababa calallii yeroo dheeraa ta'eef duubatti siquu ibse dorgommii baranaaf kitaaboleen 25 qooda fudhachuu ibsee jira. Galmoo Daawit sirnicha irratti argamuudhaan qophii qindeesse qaba kuno.
Maqaa barreessaa gaaddisaa birruun kan moggaa'ee fi ganna gannaan barii irreechaa kan gaggeeffamu badhaasii gaaddisaa dilbata darbe Finfinnee hoteela Ililliitti gaggeeffamee jira. Kanaanis badhaasa beekamtii umrii guutuu dabalatee ogeeyyii ogbarruu afaan Oromoo hedduu badhaasee jira. Lalisaa Idris Adam barreessaa olaanaa waldaa barreessitoota Oromooti.
Badhaasni ogbarruu gaaddisaa kitaabulee ogbarruu ta'an hundumaa badhaasuu fi gara karoora isaa keessaa yookaan kaayyoo isaa keessaa qaba. Haa ta'u malee barana dameewwan sadii qofa irratti kan inni sararkaa kitaabaatiin badhaase badhaasonni kan biraa akkuma jiranitti ta'ee kitaabota keessaas asoosamaa fi walaloo asoosama gabaabaa irratti kan inni xiyyeeffate. Kun immoo sababni isaa xiinsammuun seenaan kitaaboleen adda addaa hedduutu ture. Haa ta'u malee hedduun isaanii kan hiikamanidha afaanota kan biroorra. Ogbarruu akkasii immoo hin badhaafnu ogbarruu kalaqaa yookaan kan namni ofiisaa barreessee irratti xiyyeeffannaa gama kitaabolee seenaa fa'aa hirmaachisuutiin immoo yaallee dorgomaa ta'uuf yoo xiqqaate kitaaba sadii ta'uu qaba. Kitaabni sadii gadi gaafa ta'u dorgomaa ta'uu hin danda'u. Isa kanaaf jecha isaanis kitaabonni bifa kanaan afan jiru kanneen dorgomuudhaaf kitaabota 10 ol baay'atanii dorgomuudhaaf mijataa ta'anii asoosama dheeraa, asoosama gabaabaa fi walaloodha. Isaan kun olumaa galatti kitaabota 26 oltuu calallii irra ture. Adeemsa calallii isa dhumaa jechuudha. Isa dura kitaaboonni kan biroos turaniiru calallii jalqabaatiin sirna tuqaaleedhaan qubeessuudhaan kan harca'an jiru. Isa booda gara sadarkaa isa dhumaatti kan darbe kitaabota 26 turanii isaanillee calalamanii egaa guyyaarraa akkuma argitan tokko hagaa sadiitti kan ba'e dameewwan sadan jalattuu badhaafamaniiru.
Badhaasni baranaa barreessitoota ogbarruun Oromoo sadarkaa irraa rakka ga'uuf gumaachanis yaadatee jira kan jedhu lalisaan ramaddi badhaasa asoosama dheeraatiin luba dafaa jamu asoosama gabaabaa irratti Wasanee Baashaa walaloo irratti Bakrii Saphaloo akkasumas immoo badhaasa umrii guutuun barreessaa seenaa fi afoola Oromoo Alamaayyoo Hayilees badhaasee jira. Kana qofaas otoo hin taane barana badhaasa gaaddisaa irratti gaazexeessitoonni illeen badhaafamanii jiran. Wixata kaleessaa dhaabbata sagalee Ameerikaa hojii gaazexeessummaan gara 25 ishee kan kabajje gaazexeessituu jaallannee gammadaa ogbarru Oromoo warra hojii gaazexeessummaan ifatti baasan keessaa takka ta'uun beekamumtiin kennameefii jira.
Indaastirii miidiyaa keessatti dhimma ogbarru Oromoo cichoominaan hojjechuudhaan beekamanii waa'ee ogbarru Oromoo irra deddeebiin barreessaa afgaaffii kan barreessaa hojii raawwatan dabalatallee dhimma ogbarru kitaaba keessaa fuudhanii kan seenessan ogbarru kan promoot godhan jedhamuudhaan miidiyaalee gurguddaa afaan Oromoo afriirraa. Gaazexeessitoota afurii fi beekamtiin addaa waldaa barreessitoota Oromiyaatiin kennameera. Gaazexeessitoota jajjaboo warra jaallannee gammadaa fa'aa, Margaa Angaasuu, Zamadkuu Misgaanaa fa'aa warra kana kan waldaan barreessitoota beekamtii laatee fi.
Ramaddii dorgommii asoosama dheeraa fi gabaabaa akkasumas walalootiin dorgomtoonni injifatanis gammadoo ta'uu dubbatu. Lammii Boojiyaa kitaaba isaa Addeessa Goobane jedhuun injifate.
Hawaas dinagdee Oromoon qabu waan Oromoon qabus waan Oromoon dhabes walumaa gala isaa qabata. Asoosama ta'u malee dubbii qolaatiin wanni kitaaba sana keessa hin jire jedhee wanni yaadu baay'ee tokko hin jiru. Naannoo bara 2009 qubeessu kan hin calqabe yaada isaa yoodhan illee dura waan tokko tokko qabachaa ture. 2009 eegalee bara 2014 yaadolessa kan inni kitaaba gabaarra oolche waan ta'eef yeroo dheeraan harka tureera qabiyyeensaa haala barbaachisu gulaaltota namoota jajjaboos na gargaaranii hojjetame waan ta'eef qulqullinni isaa hamma ta'e. Sadarkaa tokko fuuldura jira jireenya mana atauti adems awardi kesetimo awardi waunde chala namo na chisa fundro kana tellemo akawan gudda kana wole najejebe sejede tena mana kana ofsi waunde chala ofsani kani adesi go bani arra badasa awardi gadisa birutif ge gamacho gudda na kiraga me wagga harra ilman saati kana ti ilman argadde talila jere tani makasa base fi arramo badasa gadisa biru gafa ni tidabala du baye mirum naulin netiraga
durgomi aso sama gababan soboka gudata kitaba sa gana ganam tenyo injifatu kitabir ya raya nafana fati ammo ramaddi walalon durse tijira
arem si calandi waldan barishtuto oromia ogisota gaatan haqabatu male ofino jechum barabanne sababni sa dimmi ogbaru kalutuman science ida dimma qoranno mirkana wante ayyoto ogbaru rimachi suqamna yade jedurati bordi waldan murtese isaboda arem si calandi jalqaba ogisota ayyoto ogbaru waldan qabuni gegefami kitamnerga qulqullahi boda inni duma calali inni duma university finfin akadirkama atilane dim mumme afani fi ogbaru university finfinne jechu isan fudatani university wallaga university jima fi university arsi walintani tu ogeshoti walitti dufani calali ratrani yotikate jiyota sadi orfudatera gama qulqulinati namni kitabni badasa ogbaru gadisa fudate tokku gabaratti barbadamu mansani dabala jeneya sababni sa arka hayote dutin ogeshota hedutin kanini calalame dufe
Amas baru wanafano romorati hankina kulkulinaka uf badasi kungumataka baka njidan barristoni fi ogi yinafani kana tizidabalata adandu bisugad buatesi wanfo ya ukabuda ajadu. Gazdesa, nsene makurea.
An ugaru urbo kesa waligaratu antinjuru anhojicha kesa balina nanjira wante unambika. Adandu bisuke nyabaya dadawada. Walorona sabarifamu, azomni habarifamu, kitabni haraan maltu ee ufiga pati gambitu namu murasada. Amani kenya garu yote nati milioni jata maulta urumu. Tatapa kumasadi matansiti ngurugurtu. Mani timbar notao urumea keza jiranu akani odefadeti na nukoku alamato. Mani bada natu kutu kitabu toko biteti kitabu kuku wapu alamato kilenzara tuku gurameru. Garu wata kitabu kumisadi gurameru wanjiru. Wae kitabu arati na mundu mtu. Gaste zota duwa miti, media duwa miti kanu jachukabu. Kamne motuma, mani timbar nota, hawasni, barsisoni chufti. Ratu hujachukabu. Kitaba jechuun beeku sabaati dikandiyo
waldan barreestota oromia ammas de garse ogbaruuf kanna mudikka tawofi badasni barakanalle de garse malegege famus himejira kabas sagale amerika kelmo dawit sintinera
Gabasa Kenya fet cena Nigeria ke setela kursi da imman mana barumsa ala jirani gudda cha juru fi furmata argatun imma hatatama gutu biyetti ta ejira da imman miliona digdamat tilmamoman mana barumsa anqan hala kanaf ogeyin rakole ada dinagdef buuralem soma wal makataan kan komatan yotaw isan ke sa tokolle furmata salba hin qaban jalme desa
Joshua Gideon manabarun sasa darkato kofa motuma isa hawasa ara sabo kan Nigeria giddu gale sabaha ke satargamu ko ganara jollen iddo kana jiran barachu over baden heddun sani kitaba fi feshale barno tabiro bitachu indandani jiran jolle kana manabarun sa ke satikabu dadabunimmo rakko gutuma biyetti ke saf kagumache kabab jadaniru
The basic education which is necessary for an individual to become something in the future, that foundation is not being given to.
Barnoota bura namni dhuunfaa tokko gara fuulduraatti yeroo waan tokko ta'uuf jedhu barbaachisaa ta'e yoo bu'urri sun isaaniif hin kennamne ta'e hawaasa keessatti jeequun isaanii hin oolu.
Lakkoofsi daa'imman daandii magaalaalee Naayijeeriyaa irratti meeshaalee gurgurani yookaan waan nyaatan kadhatan qormaata guddaan jiraachuusaa kan mul'isudha. Naayijeeriyaa keessatti barnoonni sadarkaa tokkoffaa tola kan kennamu yoo ta'u barachuunis dirqama. Dhaabbanni barnoota saayinsii fi aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n bara darbe daa'imman umriin isaanii waggaa 5 hanga 14 ta'an gara miliyoona 20 ta'an mana barumsaa keessa kan jirre tilmaameera. Gideon akka ibsanitti rakkoon tokko hanqina manneen barnootaati jedhu.
So we don't have enough chairs for these children to be able to settle and read well. Conducive environment is not there.
Ijoolleen kun akka gaariitti ta'anii dubbisuu akka danda'aniif barcuma ga'aa hin qabnu. Haalli mijataanis hin jiru. Gamoo nu barbaachisa. gamoo mana barumsaa keenya duruu diigamuu isaanii arguu dandeessu.
Barsiisaa biraan James Rotimi akka jedhanitti dhimmoonni aadaa fi diinagdees ijoolleen daree keessaa akka hafan taasisaa jiraa jedhu.
There are places where girls are not supposed to go to school or girls are supposed to be early marriage and child marriage in some places.
Iddoo shamarran mana barumsaa hin dhaqneetu jira yookiin shamarran dafanii heerumu akkasumas iddoo haga tokko keessatti ijoollummaatti heerumsiisu bakka biraatti waldhabdeen kan akka rakkoo Boko Haram qabanitti namoonni jireenya isaanii irraa godaanu ni buqqa'u rakkoo dinagdees ni qabna namoonni baay'een maatii ofii gargaaruuf deeggaruuf jecha umurii isaanii gara jalqabaatti dhaqanii hojjechuu qabu.
Mootummaa Naayijeeriyaa keessatti koomishinni barnoota bu'uuraa kan waliigalaa akka jedhutti biyyattiin daa'imman barnootaan ala jiran keessummeessuuf manneen barnootaa haaraa 20,000 kan daree miliyoona tokkotti dhiyaatan qabu ijaaramuu akka qaban ibsa. Rotimiin akka jedhanitti.
Where we are today, it's a bit difficult to say we want to achieve that. If you look at the allocation that education gets.
Bakka har'a jirru irraa sana galmaan ga'uu barbaanna jechuun xiqqoo rakkisaadha. Ramaddi maallaqaa barnoonni waggaata darbe keessatti argatu yoo laaltan bara 2016 barnootaaf kan ramadame naayiraa tiriliyoonii 9 yookaan doolaarii biiliyoonii 11 fi qabxii 8 qofa ture. Sunis bajeta biyyoolessaa keessaa gara harka 8 fi tuqaa 4 ta'a. Garuu bara 2022 irraa eegalee ramaddiin barnootaa gara harka 5 fi qabxii 4tti gadi bu'eera.
Uummata Naayijeeriyaa amma jiru 42% umriin isaanii waggaa 15 gadi waan ta'eef biyyattiin barnoota guddisuu karaa maallaqa itti argattu kabiraa barbaaduu qabdii jedhu Rotimiin.
There should be an intentional move to bring in private sector to invest in the education system.
Sirna barnootaa irratti hojjechuudhaaf sochii sadarkaa addunyaa kan damee dhuunfaan gaggeeffamu argamuu qaba. Damee barnootaa dhuunfaan kennaman keessaa seenuudhaa fi waan akka dilaala yookiin gibira hir'isu jiraachuu qaba. Sun tarkaanfii ijoo fi barbaachisaadha. Sana booda hawaasaaleenis keessatti hirmaachuu ni danda'an.
Naayijeeriyaan waraqaa irratti imaammata barnootaa cimaa qabdi garuu jedhu ogeeyyiin barnootaa hojiirra oolfama imaammata kanaa suuta tirachuu fi walqixxee ta'uu dhabuusaa ibsuudhaan ijoolleen mana barumsaa akka seenan gochuuf tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaafachaa jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti. Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii biituu nutti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaanis gama feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamiin illee nuquunnamuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuudhaanis an Tuujjubee Horaa fi kan isin keessummeessis an Tuujjubee Horaa fi qophii horiin walitti deebina. Nagaatti bula.